สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าวินสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการเข้าวินนะครับก็สำหรับอพิโซดนี้ก็เราก็จะพูดกันถึงเรื่องอาจจะดราม่านิดนึงนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ควรที่จะพูดถึงนะครับโดยเฉพาะผมเชื่อหลายๆอย่างครับว่าทุกคนมีเป้าหมายนะครับเหมือนที่ผมคุยกับโค้ชหม่ำไปนะครับทุกคนมีเป้าหมายทุกคนมีสิ่งที่อยากจะได้ทุกคนมีสิ่งที่อยากจะทำแต่สิ่งที่มันเป็นไปได้ยากแล้วผมเองก็ยอมรับเสมอนะนะครับรู้สึกว่าโดยเฉพาะในช่วง 2-3 พิโซดหลังๆที่คุยกับหมอแป๊บก็คือเรื่องของการยอมรับสภาพความฟิตของตัวเองยอมรับในสเตจปัจจุบันนะครับซึ่งตรงนั้นมันบวกลบได้นิดหน่อยนะครับอย่างเช่นก็อาจจะอย่างที่บอกว่าโอเคเราซ้อมเท่านี้ก็จริงแต่ถ้าเทเปอร์ดีๆมันก็ยังพอได้นิดหน่อยแต่ว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นอาจจะเป็น rest day effect ครับซึ่งตรงนี้เราคงจะได้คุยกันในเชิงลึกเรื่อยๆในอนาคตนะครับในบทความก็มีเขียนเรื่อง taper ไปบ้างแล้วนะครับถ้าถึงวันที่ปล่อยผมเชื่อว่าจะมี taper ตอนที่2หรือตอนที่3ออกไปแล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะปล่อยได้เมื่อไหร่นะครับแต่ว่ามีแพลนที่จะเขียนมีแพลนที่จะเขียนเรื่อง taper ประมาณ 2-3 ตอนนะครับเพราะว่ามันมีบางคนพูดเรื่องเทเปอร์ไปโดยที่ไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเอฟเฟกต์ของเทเปอร์มันมากกว่าแค่ผักนะครับเหมือนว่าเป็นส่วนของบทความแล้วกันนะครับส่วนที่เราพูดกันวันนี้นะครับก็พอเข้าใจได้ว่าอาจจะเสี่ยงดราม่าพอสมควรแต่ก็จะผมถือว่ามันเป็นมุมมองของหลักๆก็พวกเราทั้ง3คนนะครับว่าในสิ่งที่เรามองว่ามีแค่ใจไปถึงหรือไม่นะครับก็คืออันนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่เราอยากได้อะแต่บางครั้งมันก็มีเส้นบางๆที่ขีดเอาไว้ว่าเราก็ไม่ควรที่จะข้ามเส้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปรับฟังมุมมองแนวคิดนะครับกับสิ่งที่เรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษก็คือ can motivation beatphysiological limit นะครับหรือว่าภาษาไทยก็มีแค่ใจไปถึงหรือไม่นะครับได้เลยครับผม
สวัสดีครับ
หมอแป๊บสวัสดีครับ
สวัสดีพี่วินพี่แป๊บครับครับผม
สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทางบ้านทุกท่านที่รับชมรับฟังอยู่นะครับก็กลับมาพบกับเข้าวินเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา1ทุ่มตรงนะฮะกับพวกเรา3คนก็ตอนนี้ถ้าใครฟังอยู่นะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราหน่อยนะครับเข้าวินเป็นยังไงบ้างตอนนี้ที่นู่น
โอ้โหช่วงนี้ไปออกคอนเสิร์ตมาครับไปร้องเพลงพี่เบิร์ดมาเมื่อวานซืน
ยังไง
เริ่มซ้อม
ครับเริ่มซ้อม
แล้วใช่ไหม
ปั่นจักรยานครับด้วยความเปรี้ยว
ไปไม่ถึง
ใช่ครับคือไปถึงสถานที่หนึ่งแล้วบอกว่ามันสวยดีแต่ว่าจะปั่นกลับยังไงวันเนี้ยครับ
ไม่เหมือนอันนี้ผมเข้าใจเลยเพราะว่าผมเพิ่งไปเชียงใหม่มาใช่ไหมวิ่งไปผมพักอยู่ในคูเมืองฮะแล้วก็เขาถามว่าเอ๊ะไปวิ่งที่ไหนดีผมวันตอนเย็นวิ่งคูเมืองไปละแล้วตอนเช้าไปวิ่งไหนดีเขาบอกโอ้ไปมอชอก็วิ่งไปถึงมอชอวิ่งรอบอ่างเก็บน้ำเสร็จตอนจะกลับเห็นรถแดง จะกลายจะวิ่งกลับเห็นรถแดงกูขึ้นเลยโบก ไม่วิ่งกลับแล้ว
จะวิ่งรถจะวิ่งทำไมใช่ไหมในเมื่อมีรถ
จะวิ่งทำไมตอนไปมันไม่มีรถไปตอนแบบเช้ามืดเนี่ยก็มีรถแหละตอนไปก็มีรถแต่แบบเราก็แบบยังปิดอยู่ไงเราวิ่งไปแล้วกันนะ
วางแผนจะวิ่งกลับไ
วางแผนจะวิ่งกลับวางแผนจะวิ่งกลับใช่แต่ว่าน
ี่ถือว่าผิดเลยเนี่ยนี่ถือว่าผิดเลย
ตัดสินใจแบบเซี่ยววิเลยคือจิตใต้สำนึกเลย
เออ
แต่อันนี้เท่าเรื่อง serious note นะจริงๆแล้วเมื่อ2 episode ที่แล้วหรือ3 episode ที่แล้วผมพูดเรื่องนี้กับโค้ชมัมอยู่นะว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วเรามักจะคิดว่าแบบเราไม่ได้อยู่กับสภาพความเป็นจริงของเราอันนี้ผมก็พูดในนั้นและยอมรับตัวเองเหมือนกันว่าแบบเราผมคือไม่ได้ปั่นจักรยานมาประมาณ2เดือน3เดือนละใจก็คิดว่าตัวเองน่าจะขับติดกับภาพเก่าๆที่เคยแบบยุครุ่งเรืองอะไรเงี้ยครับสมัยที่ยังแบบว่าทริปเปิลแชมป์อะไรประมาณนี้ครับแล้วแต่ว่าคือปัจจุบันมันไม่ได้แล้วไงเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าแบบเราไม่ได้ซึ่งอันนี้จากประสบการณ์เราสองคนนะผมว่าท่านผู้ฟังน่าจะพอได้เข้าใจได้บ้างว่าแม้กระทั่งผมเองที่เป็นโค้ชนะเราก็มีปัญหาเรื่องของการยึดติดกับสิ่งที่เราเคยทำได้แล้วมองความล้อมองข้ามสภาพความฟิตจริงๆของเราอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นอาจจะต้องทำเรียลิตี้เช็คอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่งั้นอาจจะต้องเรียกอูเบอร์หรือขึ้นรถแดงนะครับอย่างที่เราสองคน
เขาเหลืองครับเขาเหลืองเป็นไงเขาเหลือง
ครับ
เขาเหลืองตอนนี้ก็คิดน้อยลงไหมเลี้ยงลูกใช่ไหม
ก็น้อยลงเยอะ
คิดน้อยลงนะ
แต่เห็นมีกิจกรรมแล้วเห็นไหมเห็นไปนำกิจกรรม
อะไร
สองสามครั้งแล้วใช่ไหมที่
AR กลับมามีกิจกรรมแล้ว
ใช่เริ่มกลับไปสอนแล้วครับผม
ใน new normal เราก็จะมีวัดค่ายอะไรอย่างเงี้ยนะ
ก็คือวิ่งห่างกันคนนึงวิ่งสนามสูบคนนึงวิ่งสวนลุมอีกคนนึงวิ่งบางนา
เลยสวนรถไฟอะไรอย่างเงี้ย
ไกลไป
อ๋อเหรอเห็น social distancing ไงแต่ episode นี้รู้สึก flow ขึ้นนะ
ใช่
อะไรนะเอพิโซดนี้รู้สึกว่าผมไม่ค่อยตกรถไม่ค่อยตกรถไฟนะจะสังเกตสัก 2-3 เอพิโซดที่ผ่านมา
ไม่แหลกแล้ว
ผมจะเป็นพวกที
่โอเค
จะมีการแก้ปัญหากันเล็กน้อยนะครับ
อืมครับใช้เงินแก้ปัญหา
หวังว่าก็โค้ชวินปล่อยอะไรมาก็จะดูไม่แป๊กแล้วนะ
ใช่ครับเสียพิโซดนี่ดูไม่ค่อยดีเลยนะรู้สึกว่าทำอะไรเพื่อนไม่ทำไม่ทันนะครับสถาบันเรียกช้าไปถึงจังหวัด
เมื่อกี้ที่เราพูดกันเรื่องการที่เราฟิตน้อยลงอันที่อะไรมันก็เป็นเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้พอดีนะครับ
คุยอะไรกัน
ยังไงเราก็จะคุยกันเรื่องเอาชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษก่อนชื่อภาษาอังกฤษแล้วกันนะ Can motivation beat physiological limit
ไปเป็นไทยได้ว่า
ก็คือชื่อภาษาไทยมีแต่ใจอะไรนะ
มีแต่ใ
จเอาใหม่มีแต่ใจไปหรือไม
่โอเคครับหรือว่าหลายกลุ่มแล้วเราอ่ะ
นั้นเนี่ยตอนแรกไม่ดูโพยากาว่าจำได้ไงไม่ได้นะฮะก็คือ physiological limit เนี่ยมันก็หมายความว่าเป็นเหมือนขีดจำกัดของเราล่ะซึ่งในขีดจำกัดเนี้ยมันไม่ได้คงที่ตลอดเวลาอันเรื่องความฟิตอ่ะส่วนหนึ่งคือถ้าเราฟิตน้อยลงไอ้ขีดจำกัดนี้มันก็ต่ำลงหรือถ้าเราอายุมากขึ้นไอ้ขีดจำกัดนี้มันก็ต่ำลงเหมือนกันตามสภาพของร่างกายถึงแม้เราจะฟิตเท่าเดิมก็ตามทีเนี้ยวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าเรายังอยากที่จะวิ่งให้ได้เหมือนเดิมหรืออยากที่จะฟิตให้ได้เหมือนเดิมเล่นกีฬาให้ได้เหมือนเดิมมันเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าไอ้ลิมิตตรงเนี้ยมันน้อยลงไม่ว่าจะในกรณีไหนก็ตามคุณวินมีความเห็นว่ายังไงถ้ามีแต่ใจเราไปถึงไหม
ต้องบอกก่อนว่าคือต้องแยกก่อนนะ
บอกเลยว่าที่ซ้อมมาก็คือไปไม่ถึงแล้วถูก
ไหมไปไม่ถึงครับกลับตัวก็ไม่ได้ด้วยครับ คือปัญหาคือมันค้างตึงอยู่กลางทางนี่แหละ คือต้องแยกก่อนว่าเวลาบอกว่าสิ่งที่เราจะพูดถึงคือเราต้องการทำเกินกว่าที่ร่างกายเราจะทำได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนอาจจะพูดแล้วก็เคยได้ยินผมพูดเสมอด้วยในตลอด60เอพิโซดที่ผ่านมาผมพูดไม่ต่ำกว่า5ครั้งว่าถ้าคุณไม่ซ้อมยังไงคุณก็จบมาราธอน ไม่เหมือนกันนะเพราะการจบมาราธอนคุณไม่ได้ก้าวข้าม physiological limit การจบมาราธอนคือการจบมาราธอน8ชั่วโมงร่างกายเราทำได้อยู่แล้วนะครับก็คือคุณเดินไปเรื่อยๆ8ชั่วโมงไงก็จบ12โลอันนั้นเป็นคนละประเด็นที่เราจะกำลังจะพูดถึงกันวันนี้นะครับ
ไม่8ชั่วโมงบางแสนไม่จบบางแสนคัตออฟ7ชั่วโมง
เรากำลังพูดถึงสนามที่มันจบ8ชั่วโมงสิเฟ้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในส่วนของฟิโลโซฟิคอลลิมิตนะครับก็จริงๆแล้วมันไม่ได้เพราะว่าคำหลักที่แสดงชัดๆก็
คือ
ค
ำว่าไม่ได้
ใช่ครับเพราะมันคือลิมิตไงเหมือนกับว่ากล้ามเนื้อคุณฉีกสมมติกล้ามเนื้อคุณฉีกคือลิมิตไปแล้วถูกต้องไหมครับคือคุณวิ่งต่อไม่ได้แล้วอะ
เอานั้นแน่นอนนั้นคือการบาดเจ็บไงแต่ถ้าเกิดว่าสมมติแบบเอาอย่างสมมติอย่างสมมติผมอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าเฮ้ยจริงๆอะถามว่าเอาผมจบมาราธอนมาแล้วนะแต่ว่าช่วงนี้ผมไม่ฟิตแต่ถ้าเกิดว่าวันนั้น
อ
ะถ้าเกิดว่าผมไม่เจอรถแดงจริงอะคนคิดว่าผมวิ่งกลับไม่ได
้
หรอ
ได้แต่นั้นไม่ใช่ลิมิตไงผมมองว่ามันคือลิมิตไงยกตัวอย่างเช่นแบบว่าร่างกายสมมตินะร่างกายเบิร์นในจุดที่เราเร่งความเร็วสมมตินะว่าเราจำเป็นที่จะต้องเร่งความเร็วขึ้นไปอีกเพื่อที่จะจบคัตออฟแล้วสภาพร่างกายตอนนี้คือคุณไม่เหลือคาร์บในการเบิร์นเพื่อสามารถที่จะเร่งตัวเองไปในสู่โซนแอนแอโรบิกแล้วอะนั่นคือฟิสิคอลลิมิตในความหมายของผมเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่สามารถที่จะพยายามเร่งออกไปเพราะถ้าคุณเร่งปุ๊บอะร่างกายคุณจะชัตดาวน์ก่อนทันทีเพื่อไม่ให้ไปถึงจุดนั้นซึ่งพอยที่ผมจะพูดต่อไปก็คือเฮ้ยมันเสี่ยงนะการที่ร่างกายชัตเราดาวน์ปุ๊บเนี่ยมันคือมันเป็นเฟลเซฟก็จริงอะเป็น fail safe mechanism ก็จริงแต่ว่ามันแลกมาด้วยอะไรหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องการบ้องมันคือการ fail safe ของร่างกายณจุดหนึ่งถูกไหมครับหมอให้หมออธิบายตรงนี้เพราะนั้นเพราะเรากำลังจะก้าวขึ้นนั่นคือ physiological limit ยังไม่ถึงด้วยซ้ำเพราะ limit ก็คือ
บ้องก็หมายความว่าชนกำแพงอะนะ
บ้องนี่คือแบบไม่ใช่หรอไม่ใช่โอเคถ้าท่านได้ฟังแต่เสียงแล้วข้ามมันไปนะครับขอคือเก็บกดมากเพราะว่า 2-3 episode ที่ผ่านมาทำอะไรแล้วคนไล่ไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้น episode นี้จะเหมือนปล่อยผีนิดนึงนะครับมีอะไรจะปล่อยให้หมดนะเพราะฉะนั้นคือชนกำแพงเนี่ยผมมองว่าอย่างเนี้ยมันก็คือเป็น physical limit อย่างนึงเกือบถึง physical limit อย่างนึง
ใช่
เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะบีทได้อ่ะร่างก็คุณไม่เหลืออะไรให้คุณเร่งแล้ว
ยกตัวอย่างได้ดี
อันนี้คือสำหรับผม
จริงคือผมว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะคือผมเห็นด้วยกับโค้ชนะว่าเราถ้าเกิดมันถึงลิมิตจริงๆอ่ะเราข้ามไปไม่ได้หรอกเพราะร่างกายมันมีกลไกที่จะป้องกันอยู่ไม่ให้เราเป็นอันตรายแต่ว่าอีกส่วนนึงคือผมก็คิดว่าเราหลายๆคนอ่ะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วลิมิตของเราอ่ะอยู่แค่ไหนถ้าไม่มีใจเลยมันก็จะแบบคือมึงไม่สู้อ่ะแต่คนที่มีใจมากเกินไปมันก็เสี่ยงเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยมันมีปัญหาอย่างหนึ่งที่คืออันนี้ไม่ได้ racist หรือ sexist อะไรนะคือในผู้ชายเราจะเห็นว่ามีโอกาสที่จะมีปัญหามีภาวะฉุกเฉินจากการวิ่งมากกว่าผู้หญิงเป็นเพราะว่าผู้ชายเราอ่ะมักจะเหมือนไม่เรียกว่าอะไรดีอ่ะคืออะไรเสียหน้าไม่ได้อ่ะประมาณอย่างนั้นอ่ะฉะนั้นเราก็จะพยายามแบบพุชตัวเราให้มันไปมากขึ้นบอกว่าเฮ้ยเราต้องทำได้หรือเห็นผู้หญิงแบบวิ่งแซงไปอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยเรายอมแพ้ไม่ได้เราก็จะพยายามพุชไปซึ่งบางทีเราจะไปฮิตลิมิตโดยที่จริงๆแล้วเราคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเป็นสมมติเป็นผู้หญิงเนี้ยเขาอาจจะมีความรอบคอบมีความละเอียดมากกว่าเราเขาก็จะพิจารณาตัวเองได้ดีกว่าเราบางครั้งพอจะถึงลิมิตจริงๆอ่ะเขาก็รู้ว่ามันเป็นลิมิตแต่ส่วนใหญ่เราเนี่ยไม่รู้อ่ะเราก็พยายามตัดเต็มที
่หมายถึงลุกบ้า
เหมือน
เอาในแง่ของวิชาการแล้วกันนะครับก็คือผู้ชายเนี่ย limbic system นะครับก็คือ limbic system ก็คือตัวสัญชาตญาณที่อยู่ในสมองเรานะครับผู้ชายเพศชายทั้งหมดส่วนใหญ่ 95% ของสัตว์ทั่วโลกเพศชายคือเพศที่ถูกเมลนะครับตัวผู้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเพศที่มีการแข่งขันสูงจำเป็นต้องแข่งขันเพื่อการอยู่รอดลองสังเกตได้ในสัตว์ทุกประเภทจริงๆรวมถึงคนด้วยนะก็คือในสัตว์ทั่วไปเนี่ยตัวผู้1ตัวจะสามารถที่จะอยู่ตัวใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือจะสืบพันธุ์จะเป็นผู้นำของฝูงแล้วก็ตัวผู้ตัวอื่นก็จะต้องเป็นโลนวูฟหรือว่าจะต้องแยกออกไปเพราะฉะนั้นการแข่งขันมันจะสูงมากแล้วมันจะถูกปลูกฝังในสมองเรามาเป็นหมื่นปีแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ชายจะมีโอกาสที่จะใช้คำว่าแพ้ไม่ได้สูง
มันไม่ใช่
อะไรที่ผิดธรรมชาติเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ธรรมชาติสรรสร้างเราขึ้นมาเราต้องแข่งขันเพื่อที่จะได้ผู้หญิงหรือว่าในสัตว์ก็คือได้ตัวเมียมาเพื่อที่จะสืบพันธุ์แล้วก็ดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปเพราะฉะนั้นในทุกๆอย่างใช้คำว่าในทุกๆอย่างนะการแข่งขันระหว่างผู้ชายมันจะเข้มข้นสนุกแล้วก็ดูเดือดกว่าของผู้หญิงนะครับผู้หญิงลิมิทเซสเซนของเขาจะเป็นมีความเป็นแม่มีความดูแลครับ
ตายไม่ว่าเสียหน้าไม่ได
้โอ้โหที่เงียบเงียบไปนี่ไปคิดคำนี้มาอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสุภาพสตรีสุภาพสตรีจะมีความอย่างที่บอกมีความรอบคอบมีความละเอียดมากกว่าในสตูดี้ถึงค่อนข้างที่จะเขาถึงค่อนข้างที่จะบอกว่าผู้หญิงมีความสามารถในการขับรถระยะไกลได้ดีกว่าผู้ชายเพราะเขามีความอดทนมากกว่าซึ่งมันก็คือลองดูสภาพในสิ่งที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันนะก็คือผู้หญิงจะดูแลลูกเพราะฉะนั้นความอดทนกับสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่สื่อสารกับเราไม่ได้เป็นคำพูดเขาสามารถมีความอดทนมากกว่าผู้ชายอันนี้เราพูดถึงส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นเมื่อมันตีความออกมาในแง่ของกีฬาเราก็จะเห็นได้ชัดแล้วในฐานะโค้ชเองนะครับผู้หญิงผมมีความจำเป็นที่จะต้องพุชเขาให้มากต้องมีความบอกว่าพี่ทำได้เธอทำได้ยังไงก็ทำได้นะครับในขณะที่บทสนทนาเดียวกันกับผู้ชายที่เป็นนักกีฬาผู้ชายเนี่ยจะบอกว่าเบาๆหน่อยเบาได้เบาโยมลดได้ลดอย่าลั่นเพราะฉะนั้นมันคือเนเจอร์ที่มันถูกปลูกฝังมาเป็นธรรมชาติไม่ผิดธรรมชาติเพราะฉะนั้นในฐานะโค้ชเราต้องเข้าใจว่าเฮ้ยผู้ชายเขาเป็นแบบนี้แหละเราต้องดึงเขาลงมาเพราะฉะนั้นเวลาผมออกกันบ้านให้ผู้ชายก็จะถอยลงมาน้อยกว่าที่เราต้องการเพราะว่าพอเขาซ้อมปุ๊บอะมันจะไปถึงจุดนั้นใช่หรือว่าถ้าผู้หญิงผมก็จะต้องออกให้มันเกินกว่าที่ต้องการเพื่อที่ว่าเขาก็จะเซฟแล้วก็ถอยลงมาในจุดที่เราต้องการ
ที่เราอีกคำหนึ่งนะเมื่อกี้ที่ผมค้างไว้คือผู้หญิงมีความผมว่าระมัดระวังมากกว่า
ใช่ใช่เพราะฉะนั้นนักกีฬาผมได้ยินแล้วไม่ต้องก็ไปบอกว่าอ๋อโค้ดออกมาเกินแล้วไม่ต้องนะครับไม่ใช่ทุกคนนะครับไม่ใช่ทุกอันที่เป็นแบบนี้นะครับไม่นั่นแต่ว่าโดยส่วนรวมนะครับเพราะนั้นก
็แต่ตัวผมเองผมก็คิดว่าถ้าเราคิดว่าเฮ้ยคือถ้ามันไม่มีใจเลยคือไม่สู้เลยอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้ลิมิตที่แท้จริงของเราฉะนั้นเราก็จะไม่สามารถที่จะไปถึงจุดที่เราสามารถเพอร์ฟอร์มได้ดีที่สุดได้นั้นต้องมีใจที่สู้ด้วยแต่ว่าก็จะต้องมีความฟังเสียงร่างกายตัวเองอะระมัดระวังร่วมด้วยไม่งั้นก็จะเกิดอันตรายกับตัวเราได้
มันมีวิธีแก้นะคือผมไม่ได้บอกว่าไปแล้วไม่ต้องมีวิลพาวเวอร์หรือว่าใจที่สู้เลยมันเป็นส่วนองค์ประกอบที่สำคัญมากๆในวันแข่งหรือแม้กระทั่งวันซ้อมนะครับเรื่องของ mental fitness ก็คือจิตใจที่สู้เนี่ยอย่างในตารางผมจะมีอย่างล่าสุดก็มีอีกหนึ่งแบบฝึกหัดนะครับซึ่งนักกีฬาเพิ่งจะปล่อยเมื่อวานนี้เลยด้วยซ้ำนะครับเรื่องของการฝึกการทำ mental fitness การประมวลผลการสู้แหละเมื่อเจอปัญหาในสนามแข่งแล้วเราจะประมวลผลยังไงอันนี้มันก็ต้องฝึกหัดต้องแยกออกนะครับระหว่าง 2C กับ mental fitness ใจสู้ไม่ใช่บ้าระห่ำนะครับmental fitness ที่แข็งแรงหรือว่าจิตวิทยาการกีฬาที่แข็งแรงเนี่ยในสนามแข่งเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่บ้าระห่ำแล้วสู้เท่านั้นนะครับ มันไม่ใช่แค่ไปข้างหน้านะโค้ชผมสอนไปดีมากก็คือจิตวิทยาที่แข็งแกร่งคนที่มี mental fitness ขออนุญาตใช้คำนี้แล้วกันผมใช้คำไทยไม่ได้นะยกเว้นใครคิดได้ mental fitness ที่แกร่งเนี่ยคือรู้ว่าจังหวะไหนควรจะต้องถอยด้วยเพราะอย่าลืมว่าการไปข้างหน้ามันง่ายกว่าการบอกว่าตัวเองว่าให้หยุดในเพศชายนะครับอันนี้คือสิ่งที่โค้ชสอนผมบอกเพราะว่าผมจำได้ผม DNF สนามนึงแล้วโค้ชชมคือโค้ชผมเป็นคนที่ถ้ามองอยู่ข้างบนก็อย่าด่านะปากค่อนข้างเสียมากกว่าผมประมาณ15เท่าอ่ะ
โอ้ยไม่หรอกผมว่าน่าจะใกล้เคียงกันแล้ว
เพราะฉะนั้นโค้ชจะด่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พอวันที่ผม DNF เขาบอกว่าgood job ผมก็เฮ้ยเมาหรือเปล่าวะแล้วเขาก็บอกเขาอธิบายให้ฟังเรื่องของ mental fitness ว่าวันที่คุณรู้ว่าคุณไม่พอแล้วโดยสภาพ nature ของเราที่เป็นคนด้วยเพศสภาพทำให้เราแบบสู้ข้างหน้าอย่างเดียววันที่เราตัดจุดได้อันนั้นก็คือเรามีสภาพจิตใจที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ไปข้างหน้าแล้วรู้ว่าพออันนั้นก็สำคัญแต่สภาพจิตใจที่แข็งแกร่งหรือ mental fitness ที่แข็งแกร่งมันก็ต้องควบคู่กับ physiological limit ที่มันพอดีด้วยนะครับซึ่งทุกคนก็จะถามว่าเฮ้ยแล้วทำยังไงที่จะทำให้ส่วนผสมนี้มันพอดีก็คือการทำ structure training หรือว่าซ้อมอย่างเป็นระบบอะผมว่าอันนี้สำคัญเพราะว่าการซ้อมจะค่อนข้างที่จะ reflex หรือว่าสะท้อนว่าลิมิตเราอยู่ตรงไหนหลายๆคนไปโดยไม่ซ้อมไม่มีการเทสไม่มีการซ้อม race pace นะครับหรือว่าเอ้ยได้ประมาณเท่าไหร่แต่ก็ต้องอันนี้ขอแวะนิดนึงนะหลายๆคนอ่ะอย่างที่เราเคยพูดกันหลายๆครั้งว่าเรื่องของ pitfall ในการ training pitfall ข้อผิดพลาด6ประการของนักกีฬาที่ผมทำในเอพิโซดที่แล้วหรือว่า Q&A ที่เราถามเรื่อง race pace การซ้อมแบ่ง phase อย่างเงี้ยครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือนักกีฬาจะซ้อม race pace 35-40 โลอย่างเงี้ยเท่ากับการแข่งการเทส physiological limit ไม่จำเป็นที่จะต้องไปถึงลิมิตนั้นจริงๆงงไหมก็คือหมายความว่าถ้าเรารู้ถ้าการเทสว่าเราจะบ้องที่กิโลที่เท่าไหร่ไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองอะไปบ้องก่อนเพื่อที่จะรู้ว่าอ๋อชนกระแพงกิโล35นะเว้ยถ้าวิ่งเทส6มันไม่จำเป็นนะครับสิ่งที่เราเทสได้ก็คือโอเคเกจดูว่าวิ่งถึง30ที่เพส6 10หรือ65อะไรเงี้ยเราไปได้ประมาณไหนนะครับเพราะฉะนั้นการเทสมันมีการเทสแล้วก็ยังเหลือไหมนะครับพอท้ายที่สุดเราพอที่จะเกจได้ว่าเฮ้ยอีก5โลได้หรือเปล่าเพสนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเทสที่ผมพูดถึงหรือการซ้อมในเรสเพสที่เราต้องการไม่ใช่ว่าใส่เรสเพสไปเท่ากับที่เราจะต้องตายนะครับเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดคือมันก็ต้องเหลือบ้างแล้วเราก็เกจเอาเพราะนั้นนี่คือจุดสำคัญในการซ้อมแล้วก็ทำสภาพจิตใจให้มันดีขึ้นการทำแบบนั้นข้อดีอีกแบบหนึ่งก็อีกอย่างหนึ่งที่เราได้คือเรารู้แล้วสภาพจิตใจเมื่อเราถึงตรงเรารู้แล้ววันแข่งว่ากูทำได้ถึงโลเนี้ยแน่ๆที่เหลือก็แค่วัดใจกับโลที่เหลือ
ไหว้พระ
นะครับลุ้นมันเป็นอันโนนอยู่แล้วอะนะครับถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ระดับอีลีทก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องวิ่งยาว40 45หรือ50โลนะยกเว้นคุณไปลงเทรล100อะไรประมาณนี้ครับ
คุณเหลียงมีอะไรเสริมไหม
คิดถึง
กินอะไรคร
ับฟังอยู่สนุกคิดถึงแอร์ที่เมื่อกี้บอก motivation นะครับ beat physiological limit อะผมว่าจะเห็นชัดในสนามเทรลนะครับอย่างเวลาที่วิ่งไปครับสมมุติคนที่โดยเฉพาะคนที่ลงชอบลง100โลอันนี้จากประสบการณ์ที่ผมแข่งมานะในสนามเทรลพอวิ่งไปครับมันจะเหลือแบบเป็นคนเดียว2คนอะไรเงี้ยหรือส่วนใหญ่จะไม่มีคนมันจะไม่มีเพื่อนร่วมทางเหมือนมาราธอนเหมือนไอรอนแมนเนี่ยไม่มีสตาร์ไม่มีอะไรแล้วพอไปถึงจุดข้างหน้าแล้วคนที่รู้ว่าต่อไปคุณจะต้องไปแบบมันไม่มีอะไรที่จะช่วยพุชคุณอ่ะอันนั้นอ่ะคือแบบผมว่ามันสุดๆและร่างกายคนมันแบบที่เห็นจากหลายๆคนที่ DNF นะครับคือมันหมดจริงๆแบบมันไม่สามารถจะคือพุชอะไรออกมาได้แล้วแล้วก็เขาเรียกว่า
เขาถึงลิมิตแล้วเหรออ
ะไรนะฮะ
คุณเหลียงหมายความว่าเขาถึงลิมิตเหรอ
เกินลิมิตที่ผมเห็นคนที่ DNF นะคือร่างกายมันไม่ไหวแล้วอ่ะคือออกประคองตัวเองออกจากสนามยังไม่ได้เลยในสนามเทรลที่ผมเคยเห็นนะและอย่าง
แล้ว
ไม่มี
คนแล้วคนที่ DNF เหล่านั้นเนี่ยคือยังไงคือใจเขายังจะไปอยู่แต่ไม่ไหวหรือใจเขาไม่เอาแล้ว
ใจบางคนก็แต่ส่วนใหญ่อ่ะคือร่างกายจะฟ้องแล้วครับคนที่ DNF ใหม่ในเทรลนะที่ผมสังเกตมาคือร่างกายมันฟ้องแล้วว่าคุณไปต่อไม่ไหวซีเสี่ยงเช็คพอยต์ต่อไปอีก10กิโลสมมติข้ามเขาอีก2ลูกเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วคุณไปไม่ได้แล้วไปคุณก็ DNF กลางทางแล้วมันก็จะไปเป็นภาระคนอื่นแล้วมันก็อันตรายอย่างเงี้ยครับคืออย่างถ้าเป็นสนามมาราธอนอ่ะยังมีรถมีอะไรให้เราไปลุ้นข้างหน้าต่ออ่ะสนามไอรอนแมนอ่ะมีสตาฟมีอะไรแต่เทรลอ่ะไม่ใช่ครับอันนี้ที่ผมเคยเห็นนะเพราะว่าเมื่อกี้เรามาลองคิดถึงตัวเองอย่างตอนที่ไปไอรอนแมนแรกครับเราคิดว่าตอนนั้นแบบพังทั้งตัวจริงๆตอนวิ่งกิโลที่30นี่ครับเพราะว่าตอนนั้นเราเตรียมตัวไปไม่ดีเราประมาทมากคิดว่าไอรอนแมนมันง่ายแต่พอไปถึงมันก็ไม่ใช่อย่างที่คิดแต่พอมีเพื่อนมาคอยเชียร์มีคนที่เขายังไม่จบมาคอยวิ่งกับเรามาอะไรข้างๆแล้วพอจบแล้วเราก็มามองตัวเองเออเฮ้ยแม่งก็ยังได้นะคือสภาพอ่ะมันก็ไม่ดีแหละแต่ว่ามันก็ยังดันไปข้างหน้าพอได้แต่คือตอนนั้นอ่ะยอมรับว่าถ้าเราไม่เจอคนที่เขามาให้กำลังใจกับเพื่อนในสนามที่กำลังจะ DNF เหมือนเราอ่ะตอนแอนแมนแรกอ่ะเราก็ไม่เอาแล้วนะคิดแล้วในใจว่าอย่างตอนนั้นล้มอีกทีนึงผมไม่เอาแล้วผมเลิกแล้วผมกลับเมืองไทยแล้วครั้งนี้เราจะ DNF แอนแมนเออสุดท้ายมันไม่ DNF เพราะมันมีคนช่วยพาเราไว้แต่ตอนนั้นคือใจเราไม่เอาด้วยใจเราไม่เอาครับ
เอาอย่างนี้แปลว่ายังไม่ได้ถึงลิมิต
ถูก
คือตอนนั้นอ่ะคืออย่างที่หมอบอกอย่างที่พี่แป๊บบอกกี้เลยว่าเราอ่ะควรจะรู้ลิมิตตัวเองใช่ไหมครับแต่ปัญหาก็คือเราอ่ะกี้ที่ถามพี่วิมกันก่อนที่จะเข้าเทปว่าเราไม่รู้ว่าลิมิตเราอยู่ตรงไหน
อ
ย่างตอนนั้นคิดว่าเกินลิมิตแล้วล้มไปสองสามรอบล้มแบบวิ่งไม่ไหวแล้วนะโอ้โหแบบสุดๆแต่ไม่เจ็บนะแต่ไม่เอาแล้วเออสุดท้ายก็จบเว้ยเอออะไรอย่างเงี้ยครับ
เสียงเชียร์หรือว่าแบบแรงใจก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำใหมันเพิ่ม motivation ของเราอ่ะ
ใช่คือผมว่าผมว่าตอนนั้นเนี่ย motivation น้อยมากกว่ายังไม่ถึงลิมิตแต่เพียงแต่ว่าใจไม่เอาเหนื่อยแล้วนะครับคือยังไม่ถึงลิมิตเพียงแต่ว่าไปต่อไม่รู้สึกไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะไปต่อนะครับผมว่าตัวอย่างที่ดีที่ผมว่าน่าจะเห็นชัดเลยอ่ะเรื่องของใจสู้แต่ร่างกายไม่ได้แล้วอะนักมวยผมว่านักมวยเห็นเลยไฟเลยอะเขาล้มยังไงเขาก็ลุกเห็นไหมครับคือมันเป็นแบบ
ลุกตาลอย
ใช่มันคือรีเฟล็กซ์ของเขามันเป็นแบบคือเขาไม่ยอมแพ้เราใช้คำนี้เลยว่าใช้คำว่าเกือบ90มากกว่า 90% ที่นักมวยที่ล้มแล้วลุกขึ้นมาคือสู้อะพูดไม่รู้เรื่องแล้วแต่ก็สู้สังเกตได้นะครับที่แบบนั่นน่ะคือ motivation ได้แต่คุณถึงลิมิตแล้วใช่เพราะว่าคุณเดินไม่ตรงแล้วอ่ะคือ orientation คุณไม่รู้แล้วอ่ะมันถึงมีการว่ายุติการชกเพราะว่าเพื่อ safety เพราะถ้าปล่อยสมัยก่อนเขาไม่มี technical knock out ใช่ไหมครับไม่มีการแบบโอเคให้ knock out เพราะว่าสู้ไม่ได้แล้วก็คือถ้าคุณยืนได้ก็ถ้าคุณยืนภายใน8ก็หวดได้เรื่อยๆอ่ะสมัยก่อนแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือสมองกระทบกระเทือนหรือมีกระทั่งเสียชีวิตโดยเฉพาะในช่วงของ70 80อย่างเงี้ยนักมวยเสียชีวิตเยอะจนกระทั่งทำให้เกิดกฎออกมาว่าแบบเฮ้ยต้องมีเทคนิคเข้าน็อกเอานะถ้าแบบคุณสู้ไม่ได้แล้วไม่มีการป้องกันตัวแล้วคุณก็ต้องแพ้เพราะฉะนั้นเพราะว่านักมวยเราผมว่าเป็นกีฬานึงที่สงสัยเขาไม่ได้อ่ะว่าใจเขาสู้ไหมอ่ะกีฬาต่อสู้เนี่ยเขาสู้หมดนะครับเพราะฉะนั้นพอเขาฮิตลิมิต
ในสายเลือดเล็ก
น
ัก
วิ่งนักวิ่งก็มีที่แบบเหมือนเป็นใจได้ใจจะไปแต่ว่าไม่ไหวเพราะว่าอย่างผมเนี่ยผมทำ medical team บางแสนใช่ไหมก็มีคนหนึ่งนะผมเคยเจอนะคือเ ล้มไปตรงหน้าเส้นเกือบจะเข้าฟินิชไลน์อยู่ละแต่ว่าก็ล่วงเลยแล้วถามพอเขาตื่นฟื้นขึ้นมาเนี่ยคือถามรู้ตัวครั้งสุดท้ายอ่ะคืออยู่กิโลเมตรที่ประมาณ40มั้ยหลังจากแบบสุดไอ้ตัวสต็อปสุดท้ายอ่ะไอ้สเตชั่นน้ำสุดท้ายปุ๊บไม่รู้เรื่องแล้วคือแต่ไปนะคือวิ่งไปแล้วแบบลอยไม่รู้เรื่องแล้วก็ค่อยๆเซล้มไป
คือสมองสั่งจังหวะให้ไปถึงเส้นชัยให้ไปถึงเส้นชัย
คือใจจะไปอ่ะคือใจจะไปไงแต่ว่ามันลิมิตแล้วไงไปไม่ได้แล้วอันนี้ก็เราก็จะเจอบ่อยๆหรือว่าสภาพที่นักกีฬาใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วเราต้องคานเข้าอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือลิมิตอ่ะเนี่ยผมมีอีกประเด็นหนึ่งก็คืออันนั้นคือเรื่องความฟิตอันนั้นแล้วก็การซ้อมแต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องอายุที่พูดไปตั้งแต่ตอนแรกคือผมว่าเราอาจจะต้องเข้าใจว่าเราแก่ตัวลงทุกวันอะลิมิตของเราเพดานของเราอะเราสามารถที่จะคือจริงๆถ้าเราซ้อมอย่างดีมันขึ้นไปได้แต่เพดานของเราอะมันจะค่อยๆต่ำลงทุกวันฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่คิดว่าเฮ้ยเราจะรักษาเพอร์ฟอร์แมนซ์นี้ไปได้ตลอดแหละถ้าคุณเริ่มจากศูนย์หรือคุณเริ่มจากคนที่ไม่เล่นกีฬามันอาจจะสามารถพัฒนาไปได้เรื่อยๆในขณะที่คุณอายุมากขึ้นแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งอ่ะมันจะค่อยๆลดลงแหละนั้นน่ะคุณก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องยอมรับในตัวเองว่าเฮ้ยถึงแม้จะซ้อมยังไงก็ตามอ่ะถ้าเราจะไปฝืนให้มันได้เท่าเดิมอ่ะอันตรายจะเกิดขึ้นกับตัวเรา
อันนี้เป็นพอยที่ผมบรรยายน่าจะปีแรกที่กลับเมืองไทยอ่ะนะเรื่องของแบบว่าการรีเทิร์นต่อเอจนะครับ performance return ต่อเอจนะครับซึ่งผมจะพูดว่าแบบเฮ้ยในทฤษฎีมันมีเส้นอยู่นะว่าแบบหลัง40เขาบอกว่าหลัง40เนี่ย performance จะเริ่มดีคลายนะครับซึ่งผมจะบอกว่านักกีฬาสมัครเล่นอย่ายึดเปเปอร์นั้นอย่ายึดการทฤษฎีนั้นนะเพราะว่า performance ดีคลายที่อายุ40คือนักกีฬาอาชีพที่เขาฮิตซีลิ่งหรือว่าฮิตเพดานอยู่บนเพดานนั้นมาตลอดเพดานระดับสูงมาตลอดปุ๊บ40เขาจะเริ่มร่วงลงมาแต่40ที่เขาร่วงลงมาตรงนั้นน่ะของเราอ่ะยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นสำหรับนักกีฬาสมัครเล่นน่ะมันไม่แน่ใจว่าถ้าลากเส้นอย่างนี้จะพอเห็นไหมเขาเริ่มลงใช่ไหมครับแต่นักกีฬาเราค่อนข้างขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าอายุเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราก็ยังขึ้นได้จนกระทั่งถึงจุดที่เป็นลิมิตของเราอ่ะไม่ใช่ไปชนของเขานะมันจะมีลิมิตของเราอยู่สมมติว่าซีลิ่งของนักกีฬาอาชีพคือเท่านี้ซิลลิ่งของอายุสมัครเล่นที่เราเริ่มเล่นสมมุติว่าผมเริ่มเล่นอายุ35เพดานก็อยู่ประมาณนี้แต่เรายังอยู่ตรงนี้อยู่แปลว่าคุณก็ยังขึ้นได้จนกระทั่งถึงจุดที่คุณขึ้นตรงนั้นแหละนั่นคือที่สุดละนั่นคือจุดที่คุณจะต้องเข้าใจละถามว่าแล้วเราจะรู้เพดานนี้ได้ยังไงครับสิ่งหนึ่งที
่
สามารถมองเห็นได้อย่างที่ผมบอกอะการ track การ test การทำ test formal testingที่เป็นชัดเจนนะครับในเรื่องของการเทสความเร็วถ้าเป็นนักวิ่งนะครับหรือว่าและสิ่งสำคัญคือการแทร็กอันนี้สำคัญมากๆอย่างในกีฬาผมอยู่กับผมมา6ปีนะครับผมมีแทร็กตั้งแต่วันแรกเมื่อ6ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันว่าแล้วพอเป็นกราฟเราจะเห็นว่าในแต่ละช่วงที่เขาซ้อมตลอดเวลาเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นแค่ไหนซึ่งหลายคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเราฮิตแพลโตหรือว่านิ่งแล้วแต่จริงๆแล้วอ่ะสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นจะต้องย้อนถามอีกทีว่าไอ้ที่เรานิ่งแล้วอ่ะคำถามแรกคือเราฮิต physiological limit หรือเราไม่ได้ใส่สิ่งกระตุ้นที่มากเพียงพอหรือสิ่งกระตุ้นมันไม่ถูกจริตกับเราเพราะฉะนั้นเมื่อเรานิ่งแล้วนะครับเราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนวิธีการซ้อมเปลี่ยน approach การซ้อมนะครับอย่ารีบทึกทักก็แบบเฮ้ยหมอแป๊บพูดโค้ชวินพูดว่าโค้ชเหลียงพูดว่าถ้ามันนิ่งแสดงว่าถึงลิมิตแล้วไม่ใช่เสมอไปนะครับการ tracking ทำให้เราเห็นสัญญาณมากกว่าว่าเราอาจจะถึงลิมิตที่จะไม่พัฒนาแล้วแต
่
มันมีปัจจัยได้ทั้งสองแบบคืออายุหรืออาจจะเป็นเพราะการซ้อมที่ไม่หลากหลายหรือการซ้อมที่มันเหมือนเดิมเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นการ track มันมีประโยชน์หนึ่งคือให้เรารู้ลิมิตของเราจริงๆกับสองทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำมาเราขาดอะไรหรือเปล่านะครับ
ผมเชื่ออย่างนี้นะผมว่า 99% ของนักกีฬาสมัครเล่นน่ะไม่ฮิตลิมิตตอนซ้อมหรอก
ถูก
ะไปฮิตเด็กก็คือวันแข่ง
ซึ่งมันเป็นอันโนนอย่างที่ผมบอกไงว่าวันแข่งมันยังมีเรสเดย์เอฟเฟกต์เทเปอร์เอฟเฟกต์เพราะฉะนั้นคืออย่างที่บอกอ่ะการเทสนะครับมันอาจจะไม่ทำให้เรารู้จริงๆแต่ให้รู้คร่าวๆว่าในขณะที่เรายังมีลมหายใจและมีสติเราทำได้เท่านี้อยู่ในทางทฤษฎีเราควรจะทำได้เท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นนะครับการเทสที่ผมชอบทำนะครับอย่างเช่น30นาที all out นะครับหรือ15 low all out สำหรับนักกีฬาระดับสูงอย่างเงี้ยสิ่งที่เรารู้เราไม่รู้ลิมิตหรอกว่าเขาได้เท่าไหร่แต่เรารู้ว่า15 low ของเขาเนี่ยเขาวิ่งอยู่เพส4นะแปลว่าถ้าเขาวิ่ง20 low ที่เพส4 15เขาต้องทำได้หรือเขาวิ่ง30 low ที่เพส5เขาต้องทำได้นึกออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นโปรเจคชันอย่างที่ผมบอกอ่ะการเทสไม่ได้หมายความว่าดูทิวไดหรือว่าไปเทสที่ลิมิตจริงๆแต่เป็นการเทสที่ทำให้เรารู้ว่าเหมือนกับว่าเป็นการพอเราพอเดาๆได้ตามทฤษฎีไม่ใช่แบบเดาส่งเอาแบบเฮ้ยกูวิ่งเพส6ได้แต่พอถามว่าเอ้ยคุณวิ่งเพส6ได้เนี่ยได้นานเท่าไหร่แล้วก็มันเป็นการทำเหมือนโปรเจคชันนะครับว่าเรามีข้อมูลดูแล้วก็ลองเดาอย่างเป็นระบบไม่ใช่เดาส่งนะครับเพราะฉะนั้นการเทสมันจะให้ข้อมูลตรงนี้มากกว่าแต่ไม่ได้บอกหรอกว่าลิมิตจริงๆเราเป็นยังไงซึ่งผมก็ไม่แนะนำด้วยนะว่าให้แนะนำให้เทสจนถึงลิมิตจริงๆอะไรเงี้ยไม่ครับ
ไม่ได้จำเป็นที่เราจะต้องเอาตัวไปอยู่ในความเสี่ยงขนาดนั้น
ใช่ใช่ใช่แต่อย่างน้อยก็ต้องเทสพอที่จะรู้ว่าอย่างน้อยอ่ะความสามารถปัจจุบันเราทำได้ถึงขนาดไหนแล้วถ้าเราคำนวณกลับมาเราโปรเจคชันออกไปเราทำได้ประมาณเท่าไหร่นะครับ
อย่างนี้เวลาเทสนักกีฬาเนี่ยควรจะบอกเขาว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องลอยนะ95ก็พอเงี้ย
ไม่ดิ
เพราะว่าให้เขาทำร้อยแต่ในความเป็นจริงมันยังไม่ร้อยหรอกอย่างนี้หรอ
ไม่การเทสต้องเรียกว่า sub maximal มันไม่ใช่ maximal นะ maximal ก็คือทำได้แป๊บเดียวเราก็ตายคือยกตัวอย่างเช่นคุณ all out 15 low อย่างเงี้ยคือคุณจะต้องทำให้ได้สูงที่สุดที่คุณสามารถโฮได้ใน15 low นั้นเพราะฉะนั้นคุณต้องทำเต็มที่อ่ะคือ100ใน15 low
อะไรนะ
ในสิ่งแวดล้อมนั้นก็คือถ้ามันอย่างที่ผมบอกถ้ามันไม่ใช่ rest day มันก็จะไม่มี motivation ที่มากขึ้นในการที่จะ push ตัวเองไปจนถึง100แบบคือเราคิดว่าเราทำร้อยอย่างผมเวลาเทสอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าผมทำร้อยอ่ะแต่แบบไอ้จริงๆอ่ะอาจจะเหลือแก็บนิดนึงที่จะไปถึงจะฮิตฟิสิโอโลจิคอลลิมิตของผ
ม
ในวันแข่งแต่ในวันนั้นคือผมทำเต็มร้อยนะเต็มร้อยในสิ่งแวดล้อมนั้นเพราะว่าถ้าถามผมคือแต่ละคนอ่ะในแต่ละวันแม้แต่ในคนเดียวกันอ่ะในแต่ละวันฟิสิโอโลจิคอลลิมิตไม่เท่ากันเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราพักผ่อนเพียงพอไหมความเครียดเป็นยังไงสภาพร่างกายวันนั้นอะไรเงี้ยคือถ้าถามผมนะถ้าเกิดว่าเราสมบูรณ์เต็มที่ฟิสิโอโลจิคอลลิมิตเรามันก็จะสูงขึ้นนิดนึงแต่ถามว่ามันแตกต่างกันเยอะไหมอ่ะคงไม่ได้แตกต่างกันเยอะถึงขนาดว่าแบบโอ้โหห่างกันนาทีหนึ่ง15วิอะไรเงี้ยคงไม่ใช่
เพราะฉะนั้นการเทสหมอแป๊บน่าจะเคยชินที่ผมจะย้ำเสมอว่าเรื่องของการเทสคือคุณจะต้องควบคุม environment ให้ใกล้เคียงกับในการเทสทุกๆครั้งที่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่นสนามไหนเส้นทางไหนเวลาไหนการพักผ่อนเป็นยังไงกินยังไงตัวนั้นนักกีฬาควบคุมได้สิ่งนึงที่เป็นหน้าที่ผมคือ build up ยกตัวอย่างเช่นนักกีฬาจะทราบว่าผมจะเทสทุกประมาณ 6-8 สัปดาห์แล้วนักกีฬาจะเห็นล่วงหน้าว่าเขาจะต้องเทสในสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ผมจะแจ้งก่อนหน้าที่ของผมคือการบิลด์อัพไปถึงตารางที่จะต้องเทสนั้นน่ะความหนักจะต้องใกล้เคียงกันสภาพร่างกายสภาพความฟิตของนักกีฬาในการเทสแต่ละครั้งต้องเข้ากันยกตัวอย่างเช่นนักกีฬาซ้อม2สัปดาห์แล้วพัก1สัปดาห์นะครับเราปกติจะเทสหลังสัปดาห์พักเพราะฉะนั้นในทุกการเทสก็จะต้องเทสหลังสัปดาห์พักเพราะอย่าลืมว่าถ้าเราเทสในสัปดาห์ที่ถูกกรัมมาตลอดตัวเลขจะได้มาตัวเลขหนึ่ง กับเทสนักกีฬาหลังสัปดาห์ที่พักมาแล้วอะผลที่ได้จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยเราจะต้องควบคุมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ที่หมอแป๊บบอกอะมันมี moving part เยอะมันมีตัวแปรที่ควบคุมได้ยากเยอะมากไม่ได้บอกว่าไม่จำเป็นต้องเทสต่อให้มีปัจจัยควบคุมยากก็ยังต้องเทสอยู่นะครับ
ครับโอเคเห็นภาพเห็นภาพ
เขาเหลือไม่ได้เชิญหรือเปล่า
ไม่มีครับ
เพราะนั้นผม
ก็ไม่มีอะไรเชิญ
เพราะนั้นผมมองว่าสิ่งที่เราพูดกันมาทั้งหมดอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยก็คือก็คงจะต้องตอบว่ามันไม่ได้อะเนาะหมอมเนาะก็คือเราบีสเชอรี่ลิตไม่ได
้ถ้าถึงที่จริงจริงอะไม่ได้ไม
่
ม
ี
ทางร่างกายกลไกที่จะหยุดแต่ประเด็นก็คือเรารู้ลิมิตของเราจริงๆหรือยัง
ใช่เพราะฉะนั้นสารที่เราจะสื่อวันนี้ก็คือก็ควรจะต้องซ้อมเนาะการซ้อม
ใช่สามารถเพิ่มลิมิตของเราได
้และสามารถทำให้เรา
ถ้าเราซ้อมอย่างมีระบบเราก็จะสามารถพอจะบอกได้ว่าลิมิตของเราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะสามารถพัฒนาขึ้นไปได้อีกไห
ม
แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ซ้อมเราไม่เทสเราไม่ทำอะไรที่จะช่วยในการประเมินตัวเองของเราอ่ะเราก็จะมีแต่ใจที่จะไปสู้เอาดาบหน้าบุญถูกไหม
บุญเก่าพอช่วยได้ไหมเมื่อกี้ลืมจะเสริมเรื่องนี้บุญเก่
าเนี่ยไม่มีอันตรายเลยโคตรเหลียงผมว่านะ
อะไรนะคือเสริมเลย
เพราะว่าอย่างบุญเก่าอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งมันคือเหมือนว่าเราเคยคิดว่าให้เราทำได้มาก่อนอ่ะคืออย่างเขาเหลียงเงี้ยว่าทำได้มาก่อนแต่บุญเก่าปุ๊บเนี่ยมันยิ่งในมุมของคนที่เล่นกีฬามาตลอดอย่างผมเป็นนักกีฬาเขาเหลียงเป็นนักกีฬาใช่ไหมพอดีเป็นนักกีฬาเราจะพยายามไปให้ถึงจุดเดิมอ่ะมากกว่าคนที่ไม่ได้เล่นกีฬามาตลอดฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าบุญเก่าเราคิดว่าเรามีบุญเก่าอยู่พยายามให้ไปให้ถึงมันก็มีสิทธิ์ที่จะไปฮิตพิสูจน์เราข้อจิตลิมิตของเราในตอนนั้นนะจริง
ๆแล้วก็ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของบุญเก่าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะดราม่าก็ได้คนที่ฟังอยู่หลักการ principle ของโคชชิ่งอันนึงก็คือสิ่งที่เรียกว่า diminishing return นะครับคือถ้าเราอยู่ในระดับที่สูงนะครับอย่างนักกีฬาผมระดับprofessional อย่างเงี้ยเขาหยุดเทรนแค่2สัปดาห์สิ่งที่เขาหยุดเทรน1เดือนสมมติสิ่งที่เขาทำมาในตลอด6เดือนที่ผ่านมาอาจจะหายไปเลยก็ได้นะในขณะที่นักกีฬาทั่วๆไปหยุดเทรน2เดือนกลับมาวิ่ง3วันก็สามารถกลับไปได้ในจุดเดิมเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเลเวลที่คุณยืนน่ะอยู่ตรงไหนในช่วงอายุในช่วงสภาพความฟิตของ performance curveถ้ายิ่งสูงมันต้องใช้เวลาสูงมากใช้เวลานานในการที่จะได้สมมติว่า2วีอะเพสลดลงไป2วีก็อาจจะต้องซ้อมใช้เวลา5เดือนในขณะที่ในกีฬาทั่วๆไปอย่างเราซ้อม2เดือนก็ลดแล้วนาทีนึงเพสนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการหายถดถอยของระดับสูงเขาจะถดถอยได้เร็วและเยอะเมื่อเทียบกับนักกีฬาระดับกลางเพราะฉะนั้นบุญเก่ามันเป็นอะไรที่เราไม่รู้ว่าเราหายไปเท่าไหร่นะครับเทียบบุญเก่าของโค้ชเหลียงกับบุญเก่าของผมในระยะที่ไม่ได้ซ้อมเท่าๆกันน่ะผมกล้าพูดเลยว่าไม่เท่ากันถดถอยไม่เท่ากันเพราะว่าบุญเก่าตรงนั้นมันขึ้นกับอะไรอีกขึ้นกับสภาพการใช้ชีวิตของเราที่เราไม่ได้ซ้อม active inactive นะครับถ้าสมมุติว่านั่งหน้าออฟฟิศอย่างผมอย่างเงี้ยนั่งหน้าคอมวันละ10ชั่วโมงบุญเก่านี่คือไม่เหลือแล้วนะมีแต่บาปนะครับเพราะฉะนั้นบุญเก่าเนี่ยมันเป็นคำที่
อ
ะไร
น
ั้
นมันคือนิสัยด้วย
เอาละ
อะไรติดตัวคือสิ่งติดตัว
ยังใช้คำว่านิสัยใช่ไหมไม่ใช่สันดานใช่ไหมเหมือนเก็บกดนะเสื้อแดงเนี่ยเก็บกดนะบอกท่านผู้ฟังวันนี้ผมใส่เสื้อสีแดงนะเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ว่าใครนะคือแบบคือเพราะฉะนั้นคำว่าบุญเก่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นนามธรรมที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยว่าจริงๆเราเหลือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่บอกว่าเฮ้ย เราสะสมแต้มบุญเก่าเอาบุญเก่ามาใช้เรากินบุญเก่าหมดแล้วผมว่ามันเป็นอะไรที่ประเมินผลยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นการเซฟที่สุดคือเทสให้รู้ว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะรู้ว่าบุญเก่าเราจริงๆเหลือเท่าไหร
่
ผมว่าวันนี้เราล่วงเลยเวลามากนะผมขอสรุป
สนุกสนุก
เท่าไหร่ครับเนี่ยเวลา
สรุปอีกทีนึงก็คือเราผมตัวผมเองพดวินแล้วก็พดเหลียงพดเหลียงคิดว่าเรา motivation เราเอาชนะphysiological limit ได้ไหมลิมิตของเรา
อย่าเลยอย่าเลยลำบากฮัลโหล
คืออย่างนั้นเนี่ยคือผมคิดว่าจริงๆแล้วลิมิตมันก็คือลิมิตอะไม่งั้นมันไม่มีคำนี้แต่ถ้าเรามีการซ้อมมีการวางแผนที่ถูกต้องมีการเทสที่ดีเราจะรู้ว่าลิมิตของเราจะเพิ่มไปได้ขนาดไหน เราไม่ใช่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สู้เลยเราก็จะไม่ไปถึงลิมิตแต่ถ้าเกิดว่าเราสู้จนเราไม่รู้ว่าลิมิตของเราอยู่ตรงไหนก็จะเกิดอันตรายต่อร่างกายเราได้ฉะนั้นถ้าเรามีแต่ใจไม่สามารถชนะลิมิตได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเรามีใจแล้วมีการวางแผนที่ดีเราก็จะสามารถเพิ่มลิมิตของเราขึ้นไปได้แต่สำหรับนักวิ่งท่านไหนที่จะไปลงบางแสน42นะครับถ้าคุณพยายามที่จะบีทลิมิตของคุณนะครับเราก็จะอยู่ตรงนั้นคอยช่วยคุณนะครับ
ในฐานะไม่ได้มีงานเยอะนะพูดอย่างนี้งานเยอะนะทุกคนต้องสอบด้วยนะ
คือ
ต้องสอบด้วยนะ
คือ motivation มันเพิ่มได
้
จากหลายสาเหตุเสียงเชียร์เป็นส่วนหนึ่งวันแข่งเป็นส่วนหนึ่งฉะนั้นน่ะไม่ยอมหรอกน้อยคนที่จะยอมวันแข่งฉะนั้นเนี่ยไปบีทลิมิตกันในวันนั้นอะคืออาจจะคือคุณอาจจะคิดว่าคุณทำได้แต่จริงๆคุณทำไม่ได้มันขึ้นอยู่กับหลายอย่างสภาพอากาศอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของผู้จัดงานหรือว่าทีมที่จะดูแลในการที่จะดูแลความปลอดภัยของนักวิ่งที่จะพยายามไปให้ถึงลิมิตอ่ะเราเห็นตรงกันว่าเราบีทลิมิตไม่ได้แต่ว่านักวิ่งที่พยายามที่จะไปให้ถึงลิมิตอ่ะถ้ามันเกิด เหตุการณ์อะไรขึ้นเราก็ควรที่ต้องอยู่ตรงนั้นที่จะช่วยนักวิ่ง
สปอยเลอร์ alert หน่อยมั้ยผมว่
า
ไม่น่าจะหลังเอพิโซดนี้นะเรา2คนจะมาพูดกันเรื่อง medical director symposium ป่ะที่นายไปเรียนมาที่เราคุยกันเมื่อต้นปี
medical director workshop
อันนี้คิดว่านะครับน่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะเป็นเอพิโซดถัดไปที่ทุกคนจะได้เรียนรู้ว่า medical director ของบางแสน42ใครน้อนะครับ เขาไปเรียนรู้อะไรมาบ้างนะครับอันนี้เอพิโซดนี้น่าสนใจมากนะครับเราคุยกันค่อนข้างยาว
อย่าบอกคนอื่นว่าจับฉลากมา
เอ้าเขาไม่ได้โยนเหรียญหกก้อยมาเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะเป็นเอพิโซดถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นก็รอฟังได้ผมว่าน่าจะได้ปล่อยก่อนบางแสนนะครับถ้าไม่ทันเดี๋ยวจะปล่อยวันบางแสนแล้วก็ให้นักวิ่งทุกคนฟังไประหว่างวิ่งนะครับคือปล่อยตัวปุ๊บก็ช่วยเปิดเล่นรันแล้วก็ฟังไปด้วยนะครับว่าอ๋อโอเคมันได้เข้าดีเลกเตอร์ทำแบบนี้มานะครับปล่อยก่อนบางแสนครับ
ก็สำหรับวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน่าจะได้ข้อมูลได้อะไรที่จะเอาไปปรับใช้ในการวิ่งในการซ้อมของตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าท่านไหนมีข้อแนะนำติชมมีคำถามก็สามารถที่จะถามเราเข้ามาได้ในเพจนะครับก็คือ Learn and Run ใน Facebook ใน YouTube เราก็มีนะ Channel ก็คือ Learn and Run Channel Podcast ก็มีทั้ง Apple Podcast มีอะไรนะ Spotify แล้วก็
Amazon.
ตอนนี้มีใน Amazon แล้ว
Amazon ใช่ Amazon Coffee ใช่ไหม
ใช่มีใน Starbucks ด้วย
เป็นเล่นคนไปโหลดแอปทำไมไม่มีวะอะไรอย
่างงี้ Amazon Music Amazon Music นะครับ
โอเคแล
้
วก็ถ้าท่านไหนถ้าเพื่อนๆพี่ๆที่ฟังอยู่นะครับเห็นว่าคอนเทนต์ของเรามีประโยชน์นะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเรากันด้วย นะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่กับเข้าวินทุกวันอังคาร1ทุ่มตรงสำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับครับ
ครับก็จบไปสำหรับบทสนทนาของเราทั้ง3คนนะครับเกี่ยวกับเรื่องมีแค่ใจมีแต่ใจมีแค่ใจไปถึงหรือไม่นะครับเดี๋ยวจะไฟนอลอีกทีนะว่าเราจะใช้ชื่อไหนที่เป็นออฟฟิเชียลนะครับหวังว่าคงจะพอเข้าใจมุมมองของเรานะครับว่าโอเคเราใช้แค่ใจอย่างเดียวมันไม่ได้จริงๆไม่ได้เป็นแค่การจบหลายคนอาจจะเข้าใจสิ่งที่เราจะสื่อคือไม่ใช่แค่แบบครั้งแรกหรือว่าอะไรก็ตามนะครับมันคือทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกว่าถ้าลิมิตของคุณคือวิ่งได้ณปัจจุบันคือวิ่งมาราธอนได้เพจ6นะครับแล้วคุณไปออกตัวเพจ5เพจ4 45อะไรเงี้ยครับมันคุณก็จะไปหวังว่าให้ท้ายมาราธอนคุณเป็นมีแรงอีกมันเป็นไปไม่ได้นะครับก็คือความคุ้นชินจากการซ้อมนะครับสมรรถภาพที่มันเพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นจากการซ้อมมันมีผลนะครับเพราะฉะนั้นก็วางการซ้อมเป็นระบบนะครับก็หวังว่าถ้ามีแนวคิดอะไรนะครับหรือว่ารู้สึกว่าไม่เห็นด้วยยังไงเรายินดีรับฟังนะครับลองส่งข้อคำเข้ามาคุยกันเราเผื่อว่าเราจะได้อธิบายในเชิงลึกมากขึ้นคือเราไม่อยากที่จะเป็นแค่คนที่พูดนะครับเราอยากได้ยินด้วยเหมือนกันว่าฟีดแบคเป็นยังไงนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมีแนวคิดอื่นๆที่อยากจะสร้างผมเชื่อว่าการดิสคัชชันหรือว่าการสนทนาการหันหน้าเข้าคุยกันมันได้ความรู้มากกว่านะครับบางทีถ้าแฟนเพจหรือว่าคนที่ฟังอยู่รู้สึกว่าหรือคนที่ดูอยู่นะครับมีแนวคิดที่อยากจะแตกต่างออกไปนะครับลองส่งเข้ามาเราคุยกันได้นะครับก็อาจจะพอเห็นในหลายๆอพิโซดที่ผมกับหมอแป๊บหรือว่าโค้ชเรียงเห็นไม่เหมือนกันเห็นไม่ตรงกันนะครับซึ่งมันเป็นธรรมชาติของการศึกษาอยู่แล้วนะครับเพราะแบบเราเห็นมุมไหนเราเชี่ยวชาญมุมไหนและเราสัมผัสมุมไหนนะครับเพราะนั้นในเรื่องนี้เราก็อยากฟังเหมือนกันนะครับว่าท่านผู้ฟังคิดยังไงนะครับสามารถเขียนได้ในทุกช่องทางต่างๆนะครับเรามี Facebook Page นะครับก็เป็นถ้าดูวิดีโออยู่ก็น่าจะเห็นตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็มีบทความเยอะแยะเลยนะครับก็มี YouTube นะครับใน YouTube ก็เข้าไปคอมเมนต์ได้นะครับมีคำถามอะไรทิ้งไว้ได้นะครับ Facebook Page ก็ส่งข้อความมาหลังไมค์ได้นะครับมีอีเมลนะครับpodcast@lkrbkt.com นะครับถ้าฟังพอดแคสต์อยู่นะครับก็จะน่าจะได้เจอกันทั้งApple Podcast นะครับSpotify นะครับแล้วก็ Amazon Music นะครับถ้าใครดูซีรีส์หรืออะไรจาก Amazon ก็มีรายการเข้าวินไปแล้วนะก็ถ้ารู้สึกว่าคอนเทนต์ที่เราคุยกันวันนี้หรือว่าคอนเทนต์ที่เคยฟังผ่านๆมารู้สึกว่ามันมีคุณค่าแล้วมีประโยชน์ที่จะเรารู้สึกว่าอยากส่งเสียงให้พวกเราได้รับรู้ว่าสนับสนุนเราอยู่นะรบกวนกดไลค์subscribe กดไลค์ใน Facebook นะครับแล้วก็กด see first กด subscribe ใน YouTube นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเป็นเข้าไปรีวิวใน Apple Podcast เป็น follower ใน Spotify แล้วก็ Amazon Music นะครับสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรามีคนเห็นด้วยแล้วคนรู้สึกว่ามันมีคุณค่าและมีประโยชน์นะครับเผื่อว่าคนอื่นๆแวะเข้ามามันก็จะง่ายขึ้นในการ search นะครับแต่รู้สึกว่าไม่อ่ะอันนี้ไม่ค่อยเห็นด้วยกับสิ่งที่เราพูดแล้วรู้สึกว่ารายการนี้ยังไม่มีประโยชน์ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณที่ฟังมาจนถึงนาทีนี้นะครับแล้วก็เรายังมีคอนเทนต์อื่นๆในช่องทางอื่นๆที่พูดไปข้างต้นอย่างใน Facebook นี่มีบทความอีกหลายร้อยนะครับที่พวกเราทั้ง3คนเขียนมานะครับแล้วก็ยังมาเริ่มเขียนตั้งแต่2014ลองเข้าไปอ่านดูนะครับในรายการเข้าวินเองเรามี Q&A ทุกวันเสาร์แล้วก็มีรายการยาวๆแบบนี้ครับทุกวันอังคารนะครับเวลา1ทุ่มก็ลองกลับมานะครับแล้วผมเชื่อว่าคอนเทนต์ต่างๆที่เราทำอยู่มันจะเปลี่ยนใจให้ท่านสนับสนุนเราแล้วก็ให้กำลังใจเราในการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตามช่องทางอื่นๆนะครับ บอกนิดนึงว่ากดไลค์ใน Facebook แล้วยังต้องกด Subscribe ใน YouTube ไหมเดี๋ยวกำลังเริ่มนะครับที่จะมีคอนเทนต์ที่แตกต่างกันในแง่ของวิดีโอนะครับเราจะทำชาแนล YouTube ให้ดูง่ายนะครับอย่างที่จะเห็นเพลย์ลิสต์ในแต่ละรายการมันค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบแล้วครับว่าแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มมันมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็มีตัวคอนเทนต์ที่มันเหมาะสมแล้วก็หาได้ง่ายได้แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปกดไลค์ไป2ทีไม่เป็นไรนะครับผมก็เช่นเคยนะครับถ้ามีคำถามในกีฬาถามมาแล้วเราจะแค่เงี้ยเราแก้มันออกมาเอาพบกันใหม่กับรายการเครื่องวินในเอพิโซดหน้าสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ